Dnešný zelený podcast venujeme veľmi aktuálnej téme, ktorá sa nás bytostne dotýka. Budeme sa rozprávať o najnebezpečnejšom tvorovi na svete, o komároch. Mojím hosťom je dnes hydrobiológ, docent Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty UK. Tomáš, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ešte predtým, než sa pozrieme na komáre bližšie, povedz nám prosím niečo o sebe, čomu sa pracovne venuješ a ako si sa vôbec dostal k tej tematike komárov.
No, pracovne sa venujem životu vo vodách, v sladkých vodách, takže som hydrobiológ, ale ja som sa komárom teda ako vedecky nikdy nevenoval. A potom sa k tomu dostal po povodni v roku 2013, keď sa na Záhori, kde už som vtedy býval, postrekovalo letecky proti komárom počas kalamity, tak vlastne bol to taký Armagedón, kde som videl, jak vlastne všetko aj na lúkach, všade v okolí môjho domu všetko pokapalo, všetky bestavovce a svrčky stíchli, zvyšok sezóny bolo ticho. No a to sa mi nejako nepozdávalo, no a tak začal som sa o toto nejako zaujímať, no a zistil som, že sú nejaké iné možnosti, ako sa s tými komármi dá bojovať s ich kalamitami, no a odtedy sa to nejak snažím nejako presadiť, aby sa používali tie iné prírode menej škodlivé možnosti a zároveň teda aj účinné možnosti.
Vráťme sa ešte k tomu takému veľkému pohľadu, čo som spomínala v úvode. Prečo je komár považovaný za najnebezpečnejšie zviera na svete a platí toto aj u nás?
No pretože komáre prenášajú množstvo chorôb a niektoré z tých chorôb sú smrteľné. Najznámejšie je samozrejme malária, aj keď to je zase niekoľko druhov parazitov, ktoré spôsobujú maláriu, ale hlavne ten jeden Plasmodium falciparum je veľmi smrteľná. A tie údaje sa teda stále líšia reportované, ale také klasické číslo, čo sa nájde v literatúre, že okolo tých 1400-1500 ľudí denne zabijú komáre, čo je teda viac ako žraloky zabili za 100 rokov, hej, ktorých sa tak všetci bojíme. Takže niekoľko 100 000 ľudí ročne ešte stále zomrie na maláriu, plus sú tam nejaké ďalšie iné choroby, ktoré komáre prenášajú, takže posledné číslo, čo som niekde videl, bolo, že 700 000 ročne zomrie na ľudí na choroby prenášané komármi. Takže z tohto hľadiska komár je jednoznačne najnebezpečnejšie zviera.
A je nejaký dôvod, mali by sme sa ho aj na Slovensku báť z tohto pohľadu?
Bohužiaľ áno, aj keď teda nemusíme sa komárov tu báť tak ako v nejakej rovníkovej Afrike. Malária teda u nás kedysi bola, ale bola teda zlikvidovaná v Európe, v Európskej únii už sa malária nenachádza, nevyskytuje autochtónna, vyskytuje sa tu malária iba dovezená z nejakých dovoleniek, alebo tzv. Letisková malária. Sa môže stať, že z lietadla vyletie nejaké nakazené komáre, ne, niekde v Nairobi vletia do lietadla, vyletia niekde vo Viedni a niekoho pichnú a môžu nakaziť maláriu, že sú známe také prípady. Ale máme tu choroby, ktoré spôsobujú vírusy, ktoré prenášajú komáre, to je napríklad zapadonilská horúčka, je West Nile, alebo máme tu usutu vírus, alebo tu máme vírus ťahyňa, ktorý bol opísaný dokonca z východného Slovenska, z obce ťahyňa, ktoré spôsobujú také nejaké také horúčkovité stavy, výnimočne u nejakých ľudí, takých už veľmi oslabených, napríklad ten West Nile môže spôsobiť dokonca až smrť, je taký známy prípad jeden nejakej staršej pani okolo 80-ky niekde z Južnej Moravy, ktorá na West Nile zomrela. Takže ten u nás na Južnom Slovensku je. A potom je dirofilárie, to sú také hlistovce parazitické, ktoré sú dva druhy tých dirofilárií u nás, ktoré sú nebezpečné hlavne pre mačky a psy, ale je to prenosné aj na človeka, ale pre človeka nie sú smrteľne nebezpečné a je to liečiteľné.
Ale keď sa bavíme o týchto vírusových ochoreniach, tak ja mám pocit, že veď aj na chrypku môžeš zomrieť práve keď si nejaký oslabený organizmus a tak ďalej. Čiže že na Slovensku, v slovenskom kontexte ten taký celý možno že humbug, ktorý je okolo komárov, máš pocit, že vyplýva skôr z tých chorôb alebo z toho nekomfortu, ktorý znamenajú?
Nie, no humbug okolo komárov je samozrejme kvôli nekomfortu. To je, ľudia sa neboja komárov, pretože by ich nakazili, ale je im to nepríjemné. Ale reálne si treba povedať, že tie komáre aj u nás nejaké choroby prenášajú. Problém je, že sa to nejako nemonitoruje. Jedna z vecí, ktorú my teraz rozbiehame taký Interreg projekt spolu s bratislavským magistrátom a rakúskym partnerom a bratislavskou a trnavskou župou, projekt na Záhori teda a v Bratislave. Jedna z vecí, ktoré my tam máme robiť, je aj teda nejaké monitorovanie týchto patogénov v komároch, takže mali by sme získať o tom nejakú lepšiu predstavu v tomto území. Máme na to dievčatá odborníčky z biomedicínskeho centra SAV, ktoré sa tomuto už dlhodobejšie venujú, majú to zmáknuté, takže budeme vedieť o tomto, budeme o tomto vedieť viac.
Skúsme sa na to pozrieť možno z opačného pohľadu. Povedali sme si, že v čom vedia byť nepríjemné a možno aj niekedy nebezpečné, dokonca aj u nás. Ale ten opačný pohľad je, že v čom sú dôležité v rámci prírody. Čo je ich prínos, ako sedia do tých ekosystémov?
No, to je dosť zložitá otázka, to sa presne nevie. Samozrejme, že nejaké dôležité sú, jednak tie larvy sú potravou pre rôzne vodné organizmy, rôzne vodné živočíchy, larvy vážok, larvy potápnikov, nejaké ryby, hej, sú ryby, ktoré sú vyslovene špecializované na požeranie lariev komárov, napríklad živorodka komária, gambusia, myslím sa volá živorodka komária, alebo tie gubky, čo všetci poznáme v akvárii, aj tie sa používajú vlastne v biologickom boji v tých tropických oblastiach a subtropických, kde je dostatok tepla, že prežijú v exteriéri, tak sa vysadia na lokality a jednoducho požierajú komáre veľmi účinne. Imága sú tiež dospelce, ktoré to sú zase potravou pre nejaké z delty Dunajskej, to veľmi dobre poznám aj od inakadiaľ, že pre vášky, dospelce vážok, hej, lovia komáre, už sú aj nejaké vtáky. Takže to je jeden aspekt, že samozrejme, keď my tie komáre nejako zredukujeme v tej prírode, tak potom zredukujeme potravné zdroje pre nejaké ich predátory, ale nejako nemyslím si, že by v našich podmienkach hrozilo, že keď my zredukujeme, že nejako veľmi ublížime tým ich predátorom, pretože oni tie komáre v našich podmienkach sa vyskytujú, hlavne tie povodňové, sa vyskytujú vlastne nepravidelne, tak jak sú nepravidelné tie povodne. A tie zvieratá nemôžu byť závislé len od komárov, ale oni jednoducho ten ich potravný, ten ich jedálniček je širší a oni tie komáre dokážu nahradiť niečím iným. Iné je to, treba sme sa bavili o nejakých vysokých zemepisných šírkach, o nejakej tundre, kde tie komáre sú ako kľúčovým potravným zdrojom, pre tam toho nie je veľa tej potravy a komáre sú tam strašne hojné a sú kľúčovým potravným zdrojom pre všelikoho. Takže to je ten jeden. Potom je ďalší aspekt tej užitočnosti, že známe, že komáre teda samice pijú krv, ale živia sa aj nektárom, samice sú len vegetáriáni a opelovače sú dôležité. Neviem, koľko sa vie o tom, ale vie sa teda, že kakaovníky, že to sú významné opelovače kakaovníkov.
V kampaniach nevystupujú.
No, takže sú opelovače. Ale je tam ešte jeden aspekt, o ktorom som ešte nepočul veľmi hovoriť, a to, že oni práve prenášajú tieto choroby, teda tieto patogény, ktoré spôsobujú choroby, a nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Tie patogény samozrejme spôsobujú redukciu populácie týchto zvierat. Takže tým, že my odstraníme komáre, a teda napríklad usutú vírus pre niektoré vtáky je veľmi nebezpečný, je vtáčia malária, že je vtáčia chrípka, vtáky sa na tieto choroby normálne zomierajú. Takže, ale aký význam to má pre reguláciu populácie napríklad týchto hostiteľov? Určite obrovský, zoberiem, že malária ako kosí v minulosti a stále kosí ľudí, tak určite nejaké podobné veci sa dejú aj u iných druhov, nielen u homo sapiens, ale neviem, že by sa o tom nejako viac vedelo, ale tušíme, že to tak musí byť.
Ty si spomínal už taký prvý druh, že povodňové komáre. Vieme si povedať v slovenskom kontexte, kde môžu vznikať prostredia, ktoré im vyhovujú, a možno, že aké rôzne druhy sú, že sú povodňové. A kde ešte môže nastať taká tá situácia, ktorú potom ľudia vnímajú ako problematickú, že majú pocit, že je tam tých komárov priveľa?
Áno, no komáre sú také všade prítomné. Oni sa skutočne dokážu rozmnožiť v rôznom prostredí, kde stačí trošku nejakej stojatej vody alebo iba veľmi mierne tečúcej výnimočne, ale skôr teda stojatých vodách. Ale sú rôzne druhy. Komárov je známych vyše 3000 druhov. U nás niečo cez 50 do 60 druhov, možno už dneska aj s tými inváznymi. Ale tie rôzne druhy majú teda rôzne stratégie životné, rôzne rozmnožovacie stratégie. No a na základe toho rozlišujeme komáre, napríklad tie povodňové, a potom rozlišujeme nejaké iné zase, kontajnerové napríklad, bo domovy aj voláme. Ešte sú aj nejaké ďalšie, hej. No, Tie povodňové komáre, to sú u nás v zásade dva druhy, sa tak namnožia to, čo nás najviac štípe, hej, po tých povodniach, to sú tieto dva druhy. No a tieto sa rozmnožujú tak, že samičky kladú vajíčka nie do vody, ale do blata, hej, do bahna, do vlhkej pôdy, niekde v blízkosti vôd, tam, kde tá voda býva, tá časť roka, no a tie vajíčka tam jednoducho tam prečkajú. Hej, niekoľko rokov bez problémov a čakajú, kým budú správny čas zaplavené, no a potom sa začnú vyvíjať a z nich sa vyvíjú tie larvy. A tie povodňové teda takto do blata a po povodni, po zaplavení v správny čas na jar, keď sú alebo v lete zaplavené, tak keď sa v jeseni stane, tak z toho nie je nič, alebo v zime, hej, ale na jar alebo v lete, tak jednoducho sa tam vyliahnú tie larvy a z tých potom sa po nejakom čase závislosti od teploty sa liahnú do spalca. Vždycky to závisí od teploty, keď je teplá voda je 30 stupňov, tak je to behom týždňa, keď je 15 stupňa voda, tak to trvá 3 týždne. Hej. Takže tie povodňové to robia najväčšie problémy. Tie sú aj nepríjemné z toho dôvodu, že dobre lietajú, to je známe tie migrácie, že 15 km vedia zaletieť, takže oni sa postupne z tých miest, kde sa vyliahli, tak sa vedia dosť ďaleko dostať za tými svojimi, za svojou korisťou, tými svojimi obeťami. No ale potom sú teraz tie kontajnerové, ktoré sa množia v všelijakých tých súdoch na dažďovú vodu a záhradných jazierkach sa môžu množiť a v pneumatikách pohodených, tam medzi nimi sú aj tie mnohé invázne druhy. No a sú aj podľa, že v dutinách stromov sa vyvíjajú, tam sú mnohé aj tieto kontajnerové, že v prírode sa pohodne v dutinách stromov vyvíjali. Takže takto. Ale potom sú také napríklad, že v rybníkoch, niekde štandardne v rybníku sa ako nevyvinie žiadna kalamita, ale vyvinú sa niekde pri brehu, kde je nejaká vegetácia, kde vedia uniknúť predátorom. Hej. Tam sa vyvinú a potom štípu ľudí pri rybníkoch. A sú tieto kontajnerové zvyčajne, nemajú nejaký veľký dolet, takže keď niekto si ich vypestuje na záhrade, tak v okruhu nejakých pár sto metrov od toho liahniska sa iba pohybujú a otravujú všetkých susedov v obci. Takže to je jedna z tých vecí, čo treba si dávať pozor, aby sme si ich nevypestovali niekde v obciach a mestách. Ale to sú nie tie povodňové, s tými to sa v zásade bojuje ľahko, stačí si ich nevypestovať. S tými povodňovými to je najročnejšie.
A vie takto aj povedzme, že jeden sused urobiť problematickú situáciu vo štvrti? No jasné,
z jedného kýbla sa ich môže zo pár tisíc vyliahnuť bez problémov. Keď je to nejaký zabudnutý bazén, hej, že si tam nafúkne pre deti bazén, naplní ho vodou, odíde na 3 týždne na dovolenku, no tak to za ne pleší celú štvrť s tým.
Spomínal si, že tá situácia teda jednak je to viazané na nejakú fázu v roku podľa toho, že či sú to tie povodňové alebo že aké je množstvo zrážok. To znamená, že nie je tá situácia každý rok rovnaká. Nemáme každý rok napríklad tu v Bratislave, nemáme každý rok rovnakú situáciu. Za mňa osobne, minulý rok bol taký veľmi výrazný, najmä čo sa týka, ako to rezonovalo vo verejnosti. A keď si to tak porovnám z toho môjho laického pohľadu, tak zatiaľ tento rok vyzerá dosť podobne ako minulý, čo sa týka toho, že bol relatívne bohatý na zrážky máj a teraz prišiel jún, ktorý je teplý. A už s ním prišli aj prvé komáre. Ako to ty vnímaš a akú sezónu očakávaš zo svojich skúseností teraz, tento rok?
No, v lani bola sezóna skutočne veľmi úrodná na komáre. A v lani to bolo horšie, ako tento rok je zatiaľ, sa ukazuje. A čo bude, to nikto nevie, pretože to ako bude pršať o 2 týždne, to sa nevie veľmi predpovedať. Ako mesiac už vôbec sa nevieme predpovedať. Takže a tie povodňové komáre, ten názov hovorí, že závisí od tých povodní. A či budú povodne nejaké letné, alebo nebudú, nevieme. To je klimatický systém, funguje v miernom pásme tak, že tieto veci sú nepredvídateľné, na rozdiel od tropov. Tento rok to došlo skôr, bola studená jar a nebola to taká záplava. A na mnohých miestach, kde sa v lani tie komáre rozmnožovali, bola v jesene záplava, napríklad na nive Moravy a tá voda sa tam držala od jesene ešte. A keď sa tam držala od jesene, to znamená, že tam už sa tie komáre nevyvinuli. Na mnohých miestach, ktorých človek čakal, že tam bude záplava lariev, neboli.
To nás možno že privádza aj k tomu, že tým, že je to také nepredvídateľné, tak aké sú tie možnosti riešiť to spolužitie ľudí, ktorí žijú v blízkosti oblasti, kde komáre môžu byť problémom a tých samotných komárov? Že aké sú rôzne metódy? Ty si spomínal, že ako to bolo v minulosti, čo bola jedna z tvojich motivácií sa tým začať zaoberať, tak možno, že začneme tým a potom si môžeme povedať, že aké sú možno, že nejaké menej škodlivé metódy.
To je vec veľmi stará, to je už záležitosť nejakej druhej polovice 19. storočia, kedy zistili tí príslušní, dneska preslávení vedci, že komáre dokážu prenášať nejaké choroby. Hej, že malária nie je zo zlého vzduchu, ale že je to vlastne parazit spôsobuje, ktorý je prenášaný komárom. To isté sa zistilo o žltej zimnici, ktorá vo veľkom kosila ľudí. Takže napríklad to, že sa podarilo postaviť začiatkom 20. storočia dobudovať Panamský kanál, tak to je vďaka tomu, že tam regulovali komáre a vlastne zabránili také obrovskej úmrtnosti tých robotníkov práve na maláriu a žltú zimnicu, lebo prvý začali stavať Francúzi a tí zlyhali práve kvôli tomuto faktoru. Američania, ktorí už vtedy mali nejaké skúsenosti s komármi z Kuby, tak vlastne prvé, čo spravili, tak zregulovali komáre. Napríklad nejakou ropou alebo ropnými produktami sa polievali tie liahniska, pretože ten komár sa potrebuje nadýchnuť. Že keď sa urobí nejaká prekážka, aby sa nadýchol, tak sa utopia jednoducho, sa zadusia pod to vodou. Takže také sa robí, sa odvodňovalo sa, mokrade sa odvodňovali a to odvodňovanie mokrady, to sa samozrejme dialo počas celého 20. storočia prakticky. A jeden z dôvodov bol aj teda, že vlastne v tých mokradiach sa nám rozmnožujú komáre. A vlastne to je tá vec, cez ktorú ja som sa k tým komárom aj dostal, pretože ja sa venujem ochrane mokradí a vlastne mokrade sú úžasné, ale majú svoje negatíva. Hej. Jedno z tých negatív je, že tam žijú, že tam množia komáre a komáre nám spôsobujú množstvo problémov. Hej. No a teraz ide o to, že ako zachovať aj mokrade a zároveň zmenšiť tie problémy s komármi.
A ty teraz spomínal si to, že sa aplikovali nejaké ropné produkty a tak ďalej, no. Ale to, čo ja si pamätám napríklad z toho roku 2013, tak to bolo postrekovanie pesticídmi.
No, to sme ešte ďaleko, hej, to sme ropné produkty, sme ešte niekedy sa stával Panamský kanál, hej. No, potom sa začali použiť nejaké ďalšie veci, no potom ten prelomový objav bolo DDT, hej. No, a to sa začalo masovo používať koncom 40. a začiatkom 50. rokov 20. storočia. Vtedy vyzeralo, že svet bude krásny, vyhubíme komáre, vyhubíme maláriu za pár rokov a stačí všetko poriadne tým DDT vypraškovať. No lebo sa zistilo jednak, že tie komáre veľmi rýchlo získajú rezistenciu, on sa zistil, že DDT má množstvo vedľajších negatívnych účinkov, no a dneska je DDT zakázané, hej. Lebo prišli nejaké iné insekticídy, zase, ktoré v zásade všetky sa používajú na tej imaga, tie dospelé komáre. To sú tie rôzne také tie generácie. Dneska sa používajú tieto cypermetrin a jeho deltametrin, tieto rôzne pyretroidy sa myslím volajú. To sú insekticídy, ktoré pôvodne sa získavali ešte dávno v minulosti, myslím, že z chryzantém, ako prírodný insekticíd a to bol veľký biznis, že sa tieto kvety pestovali a práve sa z nich vyrábali insekticídy, ale potom sa chemikom podarilo to vyrobiť v laboratóriu a z toho urobiť nejaké ešte odvodeniny a to sa teraz používa teda vo veľkom ako insekticídy. Majú výhodu tu oproti tým starším, tým organofosfátovým podobným, že sa nehromadia v prostredí, že sa prostredie rozkladajú. Hej. To je obrovská ich výhoda, takže sú menej škodlivé jednoznačne ako tie staršie generácie pesticídov, ale primárne to je určené na polia, hej, že zasadím si zemiaky, mám tam pasavku zemiakovú, ktorú chcem zabiť, no tak tam okrem tej pasavky tam skoro nič nežije, no tak vystriekam to tým cypermetrinom a zabijem pasavku, aby mi nezožrala zemiaky. No, ale samozrejme je úplne iné, keď sa to používa niekde v intravilánoch, alebo ešte vo voľnej prírode, ak sa to v to 13. ešte letecky aplikovalo, lebo samozrejme je to extrémne toxické pre všetky tieto bezstavovce, takže zabije to úplne všetko. Hej. Nie len tie pásavky na poli, ale zabije, ale teraz úplne všetko. No, a to je ten problém a to je to, čo mne na tom v zásade najviac vadí. A zase, keď sa to používa v intravilanoch, tam je ochranná doba týchto cypermetrinu, tak je 28 dní. To znamená, že keď sa niečo teda niekde sa to týmto postrieka, hej, nejaký intravilán, no tak by ľudia 4 týždne nemali nič jesť zo svojich záhradok, treba, hej. To sa ľuďom nevraví.
No jasné, to je napísané len na tých príbalových letákoch, ktoré ale ľudia nedostanú.
A bezpečnostných údajov. No.
Ja si teda sa priznám, že na to, že ja presne tieto dve látky mám poznačené, že sa používali najčastejšie v tej takej blízkej minulosti, že sú to neurotoxíny a že vlastne cibermetrín je aj potenciálny karcinogén a ten deltametrín ma zase je akutne toxický. Aj ku mne napríklad, a to už som bola celkom stará, už som bola dospelá, sa nikdy nedostala správa, že vtedy a vtedy budeme letecký postrekovať alebo aplikovať už akýmko. Oni to niekedy robia aj takým zahmlívaním, nie?
Že... A to je najhoršie, no.
No a ku mne sa to nikdy, nikdy nedostalo a mám pocit, že som aj zachytila za posledné roky niekde, kde sa to robí, že ľudia nevedeli, ja mali grilovačku a tak ďalej. Čiže bavíme sa o tom, že 28 dní nemám jesť niečo zo svojej záhrady, ale čo keď sa tomu vystavím? Máš pocit, že to bolo robené tak, akoby, že toto riziko nehrozí priamo, že sa ľudia dostanú do kontaktu s tým?
Hrozí, samozrejme sa dostanú. A mne sa stalo v tom 13., že ma praškovacie lietadlo popraškovalo cipermetri, keď som bol behať kúsok za domom smerom na Národnú prírodnú rezerváciu Horný les. Takže ďalšia vec, že toto, tieto látky sú extrémne toxické pre vodné organizmy, hej, pre vodné živočíchy, takže vôbec by sa to nemalo dostať do vody, takže aj preto sú to letecké aplikácie absolútne vylúčená v tomto vo voľnej krajine. Nechcem sa ja vyjadrovať k tej toxicite, také nie je to moja parketa, my vedci by sme mali ctiť zásadu, že ako k odborným veciam sa vyjadrujeme k tým, ktorých sme odborníci, takže tej toxikologickej stránke ja sa vyjadriť neviem, ale čo som čítal, napríklad, že ten cipermetrin, že akože bežne, pri bežnej aplikácii nejaká akutná intoxikácia nehrozí tam, hej. Ale samozrejme pri nejakej opakovanej a teraz samozrejme s nejakým koktejlom všelijakých iných vecí, hej, nejaký synergický efekt, nie. Kto vie, hej, a to je ako to všetko, čo tu máme v prostredí, všeličím sme obklopení a nevieme ten synergický efekt, nejaký je, ale oficiálny údaj je 28 dní je ochranná doba a porušujú sa jednoznačne zákony. Vyšla taká publikácia Komáre a vydalo to občianske združenie Zóny bez pesticídov. A volá sa to Komária biocídy, taká publikácia, je to voľne k stiahnutiu niekde na webe a tam sú riešené aj takéto veci a sú tam riešené aj právne aspekty, ja som si to čítal a podľa toho, čo je tam napísané, tak v podstate pri týchto aplikáciách sa nikdy nedodržiava zákon, lebo treba zo zákona by mal byť robený aj monitoring, to znamená, že pred aplikáciou tohto by malo byť zistené, že koľko tých komárov je v tej obci, koncentrácia, povedzme laicky, hej, a potom postreku, a teda, že či to bolo vôbec účinné, lebo často sa to robí tak, že hej, pro forma, toho pohľadu na šťastie, hej, lebo samozrejme, že keď sa nevystrieka všetko na tých záhradok a tohoto, ale len postriekajú ulice, tak to nejaký veľký účinok logicky to nemá, no a ale toto sa vôbec nehodnotí, takže iba sa vystrieka, ľudia sú spokojní, že niečo sa deje, že niečo sa robí pre nich a sú spokojnejší potom. No tak a starostovia samozrejme majú na seba vyvíjane veľké tlaky od ľudí a týmto tlakom samozrejme potom nie že podľahnú, ale vypočujú, hej, hlasy obyvateľov a ja sa nedivím, že tie hlasy vypočujú a potom teda postreku, no, aj týmito cipermetrinmi. A aspoň čo ja poznám situáciu verejnej mienky na Záhory, tak títo chemici, ktorí tie postreky chcú, tak prevažujú, hej, takže keby sa spravilo nejaké referendum, tak chemici vyhrajú, takže tak to je.
A myslíš si, že je to založené na nejakom ráciu v tom zmysle, teraz keď sa pozrieme na celkových tých účinkoch, tak keď nastane nejaká kalamita a povedzme nevidú aj nejaké alternatívne riešenia alebo nejaké novšie prístupy, ktoré sa snažíme zavádzať, o čom si povieme ešte, ale ideme akoby, že ľudia sú zvyknutí na tie chemické postreky a vyžadujú tie. A pre mňa vždycky je na druhej strane, ale tá otázka dopadu, áno, aj na to životné prostredie, ale aj na to zdravie, že v akom tom prostredí žijem, lebo ma proste interagujem s ním a ovplyvňuje ma. A pre mňa je vždy zvláštne, že uprednostním chemický postrek, ktorý má vplyv na mňa, namiesto nekomfortu s komármi. Áno, bavíme sa o tom, že prenášajú aj nejaké choroby, ale nemáme tu monitoring, nemáme dáta na to, aby sme vedeli, koľko to je, čiže to nie je nejaké kvantifikované riziko.
Je to nekomfort v našich podmienkach.
Takže tak, presne. A že keď si tam na jednu misku váh nekomfort a na druhú akoby zdokumentované riziko pre zdravie a tie efekty, tak ja nerozumiem úplne, že prečo to tak je, prečo ľudia tak veľmi vyžadujú tie chemické postreky. Tak to bolo aj minulý rok.
Väčšina ľudí to vyžaduje, dokonca inteligentní ľudia to vyžadujú. Vzdelaní, nielen nejaké ľudia s nedostatkom informácií. Nie, to o tom komforte, jednoducho si povedia, že im to za to stojí. A tie riziká nie sú akutné, sú také ako...
Necítia ich hneď.
Je to také, no ako, že keď trochu fajčím a teraz je tam nejaká hrozba, že raz dostanem rakovinu plúc, ale nevnímajú to tak, že není to také, že postrieká sa a dostanem nejakú chorobu. Je to také nejaké vzdialené riziko. A ten komár ma štípe teraz, mám doštípané deti, ktoré tie deti sú takí... To vidím doma na mojom, hej, že jednoducho tie deti to doštípanú, doškrabu. Akože je to, tých rodičov ja chápem, hej, že ono, tí rodičia, že sa snažia tie svoje deti chrániť. A nie každý to ako racionálne toto, alebo keď sa racionálne povie, že radšej nech sa to postrieka, však to není až také škole, ale nech nás tie komáre tak neštípu. Druhá vec ale je, že tie postrieky, hovorím, nikto nevyhodnúce ich účinnosť, že či teda... Ako to pomôže, či to len také placebo, no niečo to trošku môže, ale niekedy často je to na chvíľku, oni potom z tých miest, kde sa nepostrieka, tak oni veľmi rýchlo doletia, že či to za to stojí. Ako v zásade by mala byť v prvom rade tá prevencia, hej, to sú tá biologická regulácia komárov, potom keď sa tá nevydarí, tak potom samozrejme máme tú ochranu individuálnu a tie sieťky náplnáha, tieto veci a tieto postrieky, kým sú teda oficiálne povolené, akože ja, mne sa to nepáči, ale ako nemám žiadnu kompetenciu a nikto z ľudí, ktorí sa to nepáči, tomu nejako brániť. Je to v kompetencii starostov, ktorí si to vystriekať. Samozrejme tie svoje obce môžu, pokiaľ to ľudia požadujú. Napríklad ako v Rakúsku už to je zakázané intravilanov striekať, tam sa to oficiálne nesmie. Zas druhá vec je, že áno, teraz sa to zakáže v intravilanov strieka a zase ľudia si to pôjdu do zahradkárskeho obchodu a môžu si toho nakúpiť koľko chcú a môžu si vystriekať teraz tie svoje dvory a tak, ale dobre, to sú ich dvory, tak nech si striekajú, je to ich dvor, ale ako tie verejné priestranstvá za tým striekom, mne osobne sa to nepáči, no ale no, je to na starostoch a na tých ľuďoch, ktorí ich volia.
Mm-hmm. Povedzme si možno to, čo si spomínal, že najprv také tie prvky osobnej ochrany, pre mňa je úplná samozrejmosť, že bývam v Bratislave pri Dunaji, to znamená, že mám na oknách sieťky, keď idem von v takom období, tak mám nejaké adekvátne oblečenie, aby ma tie komáre neštípali a potom, keď viem, že je nejaké obdobie, veď ono je to vždycky zo pár týždňov, čo sa tieto povodňové, keď sa vyliahnú, áno, tak ako jasné, že môžu nastať nejaké opakované, ale väčšinou je to,
tak, 3 týždne,
dá sa nejakým spôsobom zariadiť, takže to je určite také jedno veľké odporúčanie, lebo ja počúvam niekedy, že sa ľudia sťažujú a pritom nemajú ani sieťky doma na oknách, čo je ako úplne tá prvá línia, aby som povedala, že nech ten domov mám bezpečný. Áno. No ale poďme sa porozprávať o tej prevencii a tej biologickej regulácii, lebo práve s tým ja mám pocit z tých vedomostí, ktoré mám, že s tým prichádza aj ten systém do toho nejaký, keď sa bavíme, že chemické postreky sa nevyhodnocujú, nie je tam nejaký monitoring a tak ďalej, tak v čom spočíva teda tá biologická regulácia, v čom všetkom?
Tá biologická regulácia, no ten základ je toto používanie prípravkov z BTI, hej, a BTI je čarovné tri písmenka, znamená to Bacillus thuringiensis israelensis, to je baktéria, ktorá bola objavená v roku 1976, ak si dobre pamätám, v Negevskej púšti v Izraeli. A už asi 40 rokov sa teda prípravky, vlastne, ktoré obsahujú ten toxín, ktorý tá baktéria produkuje, tak tieto prípravky sa normálne produkujú a komerčne sa nasadzujú, používajú sa. Hej. Okrem výhodu majú v tom, že teda je to larvicid, to je dôležité povedať, že tá larva vlastne musí ten jed zjesť. Tie larvy sa živia filtrovaním a všelijakých drobných vecí z vody, prípadne lovia nejaké drobné vodné živočíchy a oni vlastne s tou potravou zjedia aj ten larvicid a ten larvicid ich zahubí. Hej. No a čo je na tom čarovné, že je to skutočne jed iba pre tie larvy komárov, pre nikoho iného. Sú ešte nejakí príbuzní komárov, ktorým to škodí. Jedno z nich sú muškovité alebo simulidé. To sú také drobné hrbaté, tiež krvilačné potvory, ktoré prenášajú množstvo chorôb, takže tam by to vôbec nevadilo. Ale tie simulky sa nestretnú s komármi nikdy na jednej lokalite, pretože simulky žijú v prúdivej vode, v inom prostredí, ale na nich to dobre funguje. Možno ešte nejaké také príbuzné komárov, na ktorých to funguje, ale ktoré sú neškodné pre nás a na nich to funguje vo veľa vyšších dávkach iba. Hej. Mm. Takže v zásade to skutočne to zabíja len tie larvy komárov, iným vodným živočichom to nejakým spôsobom neškodí, dokonca môžeme sa to, môžeme to používať v cisternách na pitnú vodu, keby sme to zarobili, vypili, nič sa nám nestane. Takže z tohto hľadiska je to úplne úžasné, je to účinné. Náročný je ten systém z toho hľadiska, že my musíme vedieť, kde sa nám tie komáre množia. Že nie je to tak, že začnú nás štípať a teraz vystriekame, hej, to je také, to je taký ten starý systém s tými insekticídmi. Toto je viac taká, taká prešpekulovanejšia záležitosť a v zásade aj efektívnejšia, pretože tie komáre máme nakoncentrované v tom liahnisku a čo hovoril teda rakúsky komarolog, čo si pamätám, takže na hektár takého liahniska sa môže vyliahnuť až 2 miliardy komárov, hej. 2 miliardy, z toho je teda miliarda, tu máte ten pomer po hlavy 1:1 zhruba, že miliarda sú tí samci, tí sú neškodní pre nás, a povedal, ale miliarda sú tie krvilačné samice, no a ten vystrieka ten hektár stojí asi 130 eur, hej, to je ten prípravok z BTI, čo je za 130 eur zlikvidovať miliardu komárov, sa mi zdá celkom, celkom efektívne, minuté peniaze, ako jasne, že ich nemusí byť toľko, že aj menej, ale že to sú také, také maxima. Takže princíp je v tom, že my nájdeme tie miesta, kde sa tie komáre rozmnožujú, alebo potenciálne rozmnožujú. Potom to je to, čo sú tí dobrovoľníci, že sa musia tie miesta pravidelne sledovať alebo monitorovať. Hej, čo je, že raz za týždeň, záleží v ktorom ročnom období, keď je to už teplo, tak tam treba chodiť častejšie, keď ešte skoro na jar, tak ešte zima, tak netreba tak často chodiť. Len tie komáre, keď sa objavia, tak sa vyvíjajú pomaly. No a teraz tie miesta treba teda pravidelne teda kontrolovať, monitorovať, lebo sú mnohé miesta, kde sa človeku zdá, že tu sa ich strašne veľa musí množiť a žiadne komáre tam nie sú. A potom to niekde prekvapí nejaká hlupocina a tam sa ich namnoží strašne veľa. Takže treba to kontrolovať. No a v prípade, že sa zistí, že je tam tých komárov nejaké nadkritické množstvo, čo sa ráta, že 20 na liter a viac, tak sa teda by sa malo aplikovať ten prípravok z BTI, to je v rôznej forme, to sa to striekať, sú také granule, vločky, niečo, sa to nejakým, musí sa to nejakým teda aplikovať podľa daného nejakého postupu a následne po aplikácii sa ešte kontroluje výsledok. Teraz na druhý deň niekedy to záleží, ak sa to aplikuje, koľko, ale niekedy to už vidno behom 4 hodiny, že už tie larvy už teda už sa začnú správať divne a začínajú odchádzať. No ale v zásade je to tak, že jeden dnes aplikuje, druhý sa to skontroluje. No a keď zistíme, že tá aplikácia bola účinná, tak si môžeme zatlieskať, sme spokojní, už sa nám tie komáre odtiaľ nevyliahnú. No a keď zistíme, že nebola účinná, vždy tam tá kontrola musí byť, alebo mala by byť, no tak sa to zopakuje. Hej. To je celé. Hej.
Prepáč, no. Na tom jednom liahnisku iba raz za rok sa môže?
Nie, to sa môže opakovať.
Čiže to znamená, ale že si zatlieskáš tých a čakáš na ďalšiu situáciu,
no,
keď
ale
to musíš.
No ale takto, že tam sa teraz môžu potom, keď je tam tá voda trvalo, tak, alebo takto, že tam musí prísť znova nejaký ten záplav, to je veľký záplav, že musí zase tá voda stúpnuť, uh-huh. A musia sa zaplaviť tie miesta, kde ste vajíčka, aby sa znova tie povodňové tam, aj pokiaľ tá voda iba klesá, tak už tam ďalšie nebudú. Uh-huh. Ale môžu tam, keď pokiaľ tá voda tam bude počas sezóny, tak tam nakladú vajíčka zase nejaké tie kulexy, anofelesy, také, ktoré zase kladú vajíčka do vody a tie sa vyvíjajú inak, to sme si nedopovedali predtým, že tieto druhé, že oni kladú vajíčka priamo do vody, hej, a tie vajíčka v tej vode sa hneď vyvíjajú a oni to točia, tých generácií, x generácií počas tej sezóny. Vlastne keď je teplá voda, tak to stíhajú veľmi veľa toho. A tie potom aj v našich podmienkach prezimujú samice, ako imága, niekde zalezené, a zatiaľ čo tie povodňové, tie prezimujú v štádiu vajíčka. Potom tá biologická regulácia, samozrejme sú aj iné spôsoby, nie len BTI, ešte sú aj nejaké iné prípravky takéto. A potom sú aj samozrejme také nejaké manažmentové zásahy, napríklad dúfam, že sa podarí už v nejakých najbližších rokoch spraviť nejaké sprietočňovanie odrezaných pôvodných meandrov na Morave, z ktorých sa spravili teda mŕtve ramena. Keby sa to podarilo sprietočniť, tak zase z vody striatej spravíme vodu tečúcu a tým pádom zlikvidujeme nejaké potenciálne liahniska. Hej. Uh-huh. Takže aj takéto manažmentové. No samozrejme vysušovanie mokradí, aj to je regulácia, aj takýmto spôsobom vieme zlikvidovať komára. To zase nechceme, my mokrade chceme, hej. My nechceme vysušovať, my chceme iba mať menej komárov z nich.
No. Chápem.
Nasadzovanie predátorov, uh-huh. Hej, vysadzanie rýb na miesta, kde nie sú. Lebo v podstate stratégia tých pôvodňových komárov je taká, že oni sa vlastne tým, že sa rozložia na takých miestach, ktoré sú väčšinou roka vyschnuté, tak sa vyhýbajú predátorom. Mnohí tam, väčšina tých ich predátorov vlastne tam nežije, nestihne, a oni sa stihnú skôr, než sa tam tí predátori namnožia, tie bestavovce hlavne rôzne. Takže oni, a je ich tak veľa, že sú nezožrateľné. Oni tu sa spoliehajú vlastne na to množstvo. Takže aj keď ich veľa zahynie, veľa je zožraných a tak, tak stále ostane obrovské kvantum, ktoré založia ďalšiu generáciu.
A toto, ten celý systém lovci komárov, ktorý sa rozbehol teraz aj v Bratislave, čo je práve ten dobrovoľnícky, a aplikuje sa to BTI, to je na tie povodňové komáre?
Áno.
Iba?
Nie iba, nemusí to byť iba na povodňové, môže to byť kľudne aj na tie, ktoré to točia počas sezóny. Táto BTIčko sa do tých riazí, keď zistíme, my sme také malé v dedine minulý rok, aj tam takú, tiež také, taký kanál, alebo čo to je, hej, uprostred domov, kde aj teraz na jar, tam žiadne povodne neboli, ale tam sa môžia práve nejaké tie, asi kulexy to boli, už sa musia na to naši komarológovia tento rok pozrieť, a tieto, čo kladú vajíčka na dovody, a tam sa točia, tiež sa tam oni vedia veľmi pekne namnožiť, toto, ako keď sa nezasiahne, tak tam ich je veľa, a tam potom zase, no tak čo spravíme, no tak počkáme, kým vyletia tie imágy a začína štípať, no a potom vystriekame zase dedinu cypermetrinom alebo deltametrinom. Tak rozumnejšie, keď viem, že toto je liahnisko, ktoré ako súd neviem vyliať, hej, lebo to sú také, môžu byť také isté, jak v tom súde, hej, ten súd viem vyliať, viem ho zakryť, sa mi tam nerozmnožia. Toto vyliať neviem, no tak tam zase to BTI do toho dám a vybavené zlikvidujem. Takže nie len povodňové, aj iné druhy. Aj do tých sudov v Rakúsku práve také tabletky z BTI, si to hodím do toho sudu na záhradke, nemusím si ho vyliať, iba si zlikvidujem komáre a s tým môžem kľudne polievať.
Uh-huh. A myslíš si, že toto zasiahne vlastne gro toho, čo ľudia, obyvatelia vnímajú ako problém? Že ty si spomínal teda, že napríklad sú také komáre, ktoré sa liahnú v nejakých dutinách stromov, ale ty si myslím spomínal zase, že nemajú taký dolet. Hej, to znamená, že môže to byť tak, že ak toto bude funkčný systém, tak povediac v meste budem mať problém, ale viem, že keď pôjdem proste do lesa, tak sú tam akože náležité nejaké tie ochranné prostriedky. Alebo vieme riešiť aj tie lesné?
Sú aj lesné komáre. To, neviem, čo, asi sa o tom až tak veľa, neviem v Bratislave, že aký je podiel teda tých a tých, keď je ten problém, to by sme mali zisťovať aj v rámci tohto projektu, že chytáme tie komáre. Ale že koľko, ja viem, že niekde v Lamači, keď štípu ľudí komáre, hej, že koľko je dofúknutých od Moravy a koľko je z tých lesov, hej, ktoré majú za chrbtom. To sú iné druhy. A ktoré z tých lesov sú také, že v nejakých mlákach sa tam liahnú, hej, v nejakých na lesných cestách, a ktoré sa liahnú v nejakých dutinách. Hej, toto presne nevieme. No, takže no, s tými dutinami takými, to už by bol problém, no to už by sme buď to museli rezať butlavé stromy, to zase veľmi nechceme, že? Ale tie sú vraj dosť vzácne, tie by nemali byť nejakým zásadným problémom. Takže no, ten najväčší problém sú tie povodňové jednoznačne.
Akože ja si myslím, že nám práve to, že aký to môže urobiť efekt, tak nám môže pomôcť práve sa pozrieť na situáciu tam, kde to už funguje, ako je napríklad to Rakúsko. Tak ako si môžeme, že ak budeme mať funkčný systém, ako si môžeme predstaviť potom to ako by leto, že komáre budú, ale bude ich málo, nebudú to ľudia tak vnímať, alebo ako, ak si niekedy bol v tom období v Rakúsku, kde to funguje, aké to bolo?
No v Rakúsku to nefunguje. Lebo no, ono, funguje to v Rakúsku, lenže tým, že to funguje iba na pravom brehu rieky Moravy a nefunguje to na ľavom brehu rieky Moravy, tak Rakúšania nemôžu dosiahnuť funkčný systém, a preto aj sa roky snaží, aby sme sa my do toho zapojili a ten funkčný systém u nás zaviedli, na čo oni nemajú žiadny dosah. To znamená, oni, samozrejme, že oni vlastne pomáhajú aj nám, lebo my máme na záhory, záhoráci máme menej komárov, pretože Rakúšani do toho investujú. A tie rakúske väčšinou fúka od západu, hej? Že tie rakúske k nám by dofúklo. Takže vďaka tomu, že Rakúšania to robia, dávajú do toho peniaze, tak máme menej komárov. Aj furdy máme veľa, alebo my nerobíme nič s tým. Hej? No, ale v Rakúsku teda nevedia dosiahnuť bez nás tie výsledky, aké by mali, ale čo je taký dream?
No, taký nejaký pozitívny dream, príklad.
Hej? Pozitívny príklad je z Nemecka, z Porínia, kde to robia už od tých 80. rokov, a tam viem, že aj teda tento rakúsky komarolog, ktorý na rakúskej strane Moravy celé rieši už roky, tak sa to naučil od nich. A tam majú úspešnosť asi 90% komárov, že vedia zlikvidovať. A cena, je to pomerne hustobývané územie, ale im to vychádzalo, čo mám v takej knižke, už odtedy vyšlo nové vydanie, ale cena tam dávali, bolo to niečo tesne pod 1 euro na ochraneného obyvateľa, čo bolo akože úplne za facku v podstate. Ono, v konečnom dôsledku stojí to niekoľko miliónov eur ročne, ale na to tým, že tam žije tak niekoľko miliónov obyvateľov v tom území, tak na jedného to vychádza to zhruba to euro, niečo pod eurá to bolo. Takže super, je to aj ekonomicky, je to efektívne, A nehovorím, že u nás v Bratislave by to určite za 500 000 eur by sa to dalo krásne. Myslím si, že vyrieši, aby to vychádzalo na to euro na človeka. Na Záhorí asi viac, keďže tam nie je taká hustota obyvateľov a sú tam rozsiahle tie mokrade. Ale v konečnom dôsledku ako nie, je to systém, ktorý nie je drahší ako, ako to klasické postrekovanie. Účinnejší, keď sa dobre robí, tam na tom porinte nemecká dôkladnosť. Áno, ja som dosť skeptický, že my dokážeme niekedy dosiahnuť nemeckú dôkladnosť, ale keby sme mali 90%, iba 70%, tak furt je to super.
Stále je to citeľný rozdiel.
Stále je to super výsledok, áno. Takže...
A no. Aj v tom Nemecku pracujú s dobrovoľníkmi tak, ako to teraz zaviedla Bratislava?
V Nemecku neviem ako, ale predpokladám, že áno, lebo aj v Rakúsku to tak funguje. V podstate my sa to učíme od Rakúšanov. Máme ale jeden zásadný problém, a to, že tieto prípravky z BTI sú u nás klasifikované inak ako v Rakúsku. A podľa toho, ako sú u nás klasifikované, tak sú sklasifikované v podstate ako všetky tie ostatné chemické prípravky, ktoré sú skutočne veľmi, veľmi potenciálne toxické pre človeka, nebezpečné, hoci sa predajú v záhradkárstvách, ja to nechápem, pritom prípravky z BTI sa nepredávajú, to je skôr asi otázka nejakých dovozcov, ale napríklad my nemôžeme, a môže si tie prípravky každý doma, tak napríklad my oficiálne nemôžeme teraz ako dobrovoľníci aplikovať, musia to robiť iba firmy, ktoré majú na to nejaké certifikáty. Hoci ten prípravok vôbec nie je ako škodlivý.
A bolo by to oveľa efektívnejšie, keby rovno ten dobrovoľník, ktorý zmonitoruje, zistí kalamitnú situáciu, aplikuje BTI.
No, je to jednak a tí dobrovoľníci, alebo aj tí nejakí obecní zamestnanci, ktorí by to aplikovali, lebo to sú ľudia, ktorí žijú v tom území a sú aj motivovaní tým komárom nejako, s nimi niečo spraviť, pretože ich potom budú štípať, keď to nespravia. Hej? Zatiaľ, čo keď príde nejaká firma, tí ľudia tam nežijú, tak tá firma v zásade, hej, ona aplikuje, ale nie sú až tak motivovaní a aj tie výsledky, lebo tam treba častokrát aj obuť si poriadne gumáky, prsačky, prejsť cez tú žihlavu, keď už sú aj nejaké komáre vonku, tak aj to zniesť tých komárov, hej, dobre sa... A je to v pote tváre doslova, hej, tak to vletia som v lani do toho, hej, ešte rosa ráno a komáre a ja som klobúk so sieťkou, celý domov som došiel, celý spotený, zarosený, hej, v pote tváre, jednoducho, je to drina a keď človek nie je adekvátne motivovaný, no tak jednoducho to není každý ochotný takúto drinu podstúpiť. No a tí, zatiaľ, čo boli tie firmy, tak oni, kde sa dostali autom a natiahli hadicu a postriekali, ale ďalej, kde sa nedostali, tam nešli. No a tam to je tam potom tá parketa pre tých miestnych, ktorí by to mohli robiť. Takže jedna z vecí, ktoré v rámci projektu chceme, je vlastne tú právnu úpravu nejakým spôsobom zmeniť, a aby sa s tými prípravkami z BTI mohlo normálne robiť, to mohli tie obce nafasovať a tí dobrovoľníci a jednoducho, samozrejme, nejaké organizovanie, že každý si teraz bude sypať kde čo chce, musí to mať nejaký systém, ale jednoducho po nejakom zaškolení, aby to tí ľudia mohli robiť, nemuseli byť nejaké všaké certifikáty za ťažké peniaze.
Mohli by sme si ešte vlastne povedať, že kto to vlastne všetko skúša z toho, čo vieš, sú to na Slovensku, teda ja viem, že je to mesto Bratislava, keďže som aj ja to jedu z dobrovoľníčok, ktoré robím ten monitoring, ale nemôžem aplikovať BTI, ale viem, že sa to rieši, aby sme mohli, ale teda, že kto okrem Bratislavy je do toho projektu zapojený? A potom taká druhá otázka je, že aký ty dávaš tomu čas, kým budeme tu mať funkčný systém, že koľko si myslíš, že to bude trvať? Aby sme už mali také citeľné výsledky, aby sa to podarilo.
No kde do projektu je zapojená teda mesto Bratislava, to je ako hlavný projektový partner. A Bratislava to išla riešiť bez ohľadu na to, že či budeme mať teda, to sme dostali ten Interreg projekt. Takže to je Bratislava. A potom je tam Bratislavský samosprávny kraj, ktorý s tým začal skôr aj Bratislava, treba povedať. Teraz sa k tomu pridal Trnavský samosprávny kraj, teda na Záhorí, aby sme to Záhorie, to Rakúsko-Slovenské Pomoravie mali celé, tam sú Sekule a Moravský svätý Jan, ktorý už je v Trnavskom kraji. No. A potom je ten rakúsky partner, to je združenie obcí, myslím, že 9 je tých obcí pri Morave a pri Dii. A v podstate cieľom by malo byť takéto združenie, že sa vytvorí aj u nás. Záleží to samozrejme od starostov, či sa do toho budú chcieť zapojiť. Na cypermetriny už nikto z hora peniaze nedá. A peniaze na BTI by sa mali nájsť, a ministerstvo životného prostredia je tomu naklonené, sú ochotní na to peniaze nejaké uvoľniť. Je to aj záležitosť samozrejme nejakej podpory, možno že aj do budúcnosti, že nejaké inštitúcie práve ministerstva životného prostredia by sa do tohto mohli zapojiť. Ja sa o to snažím, aby sa do toho zapojili. Takže ja dúfam, že do budúcnosti teda aj ten štát trošku v tom pomôže. Je to aj dôležité z toho dôvodu, že tá biologická regulácia je trošku náročná na expertízu a to trvá niekoľko rokov, kým sa tí ľudia aj zaškolia, naučia sa to všetko, získajú tie skúsenosti, teraz to predávať z generácie na generáciu, nie je to niečo, čo by človek iba v knihách naštudoval. Skutočne tá expertíza, tá skúsenosť je tam veľmi dôležitá a zase nemôže to viseť iba na nejakom, neviem, jednom úradníkovi niekde, ktorý, keď neviem, baba pôjde na matersku alebo odíde niekto do dôchodku alebo zmení job za nejaký iný, tak jednoducho to celé skrachuje.
My sa ináč celý čas bavíme o západnom Slovensku. Je to otázka toho, že inde na Slovensku nie je záujem, alebo že sú rieky príliš regulované a nedochádza tam k takej povodňovej činnosti?
Ale jasné, že sa to deje inde, deje sa to aj na Dolnom Váhu, deje sa to na Podunajsku. Videl som minulý rok v správach, že niekde okolo Komárna, že aj tieto to BT nejako aplikovali, takéto forme tie granuly. Deje sa to samozrejme tam na Medzibodroží, na východnom Slovensku, to nie je záležitosť iba Záhoria a Bratislavy. Jasné, na Podunajsku však komáre vždycky boli, sú aj budú, aj keď sa tam bolo robiť poriadne, tak trošku menej. Dneska sa snažím, aj hovorím aj pri všelijakých príležitostiach, aj na, keď sa riešia teraz nejaké koncepčné materiály, teraz vodný plán na ďalších 6 rokov, že tieto komáre sú problém. Teraz sme mali otázku, že sa robia záplavy z vodného diela Gabčíkovo do tej ramenej sústavy. Zase to, oni to tam pustia, robí sa záplava, po záplave, keď sa spraví poriadne, prídu povodňové komáre. A ľudia budú zase vedia, že po záplave prídu komáre, tak budú ľudia proti tým záplavám, lebo nebudú chcieť, aby ich štípali komáre. Nejaké funkčné ekosystémy ich tak až veľmi nebudú zaujímať, oni budú chcieť ležať pri štrchovisku bez toho, aby ich žrali komáre. Hej. Takže opäť, keď chceme obnovať laterálnu konektivitu riek, hej, to je to, že vlastne pod týmto čarovným súslovím sa skrýva len to, že chceme, aby tie rieky zregulované znova fungovali, to znamená, aby sa vylievali do svojich hnív. K tomu platia a patria tie povodňové komáre. Povodňový komár je indikátor zdravého riečného ekosystému. Takže my, keď chceme obnoviť zdravé riečné ekosystémy, to ale aj znamená, že vrátime na miesta, kde tie komáre neboli, že ich tam vrátime. A to sa zase ľuďom nebude páčiť a budú sa možno že dožadovať toho, že aby sme to vrátili naspäť a nechcú tam tie zdravé riečné ekosystémy, lebo ich žerú komáre. Takže my, keď chceme mať zdravé riečné ekosystémy, patria k tomu komáre a musíme s nimi niečo robiť.
Takže to, čo vlastne robíme aj tu na západnom Slovensku, nazvieme to tak, tak to je taký pilotný projekt, ktorý môže byť potom aj okopírovaný v iných oblastiach a zároveň...
Mal by byť jednoznačne.
A zároveň vlastne tá zvýšená, ty si pekne naznačil, ako je to poprepájane s inými opatreniami pre podporu životného prostredia, zdravého životného prostredia, pestrého životného prostredia, ktoré chceme dosiahnuť. Tak teda ti želám veľa šťastia v projekte a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem ja veľmi pekne. Ešte na záver by som len povedal teda, že je to také paradoxné, že vraždením týchto zvierat, že vlastne sa snažím chrániť prírodu, chrániť mokrade, a že nerobí mi to žiadnu radosť, to vraždenie, ale jednoducho vidím to ako takú nevyhnutnosť, aby sme tie mokrade mohli teda chrániť a obnovovať.
Rozumiem, úplne ti rozumiem a som rada za tento dodatok, lebo ja tiež sa venujem ochrane zvierat, ale sama som si zrátala, teda, že ja sama by som vedela nezasahovať vôbec a strpieť to, ale uvedomujem si, že ak je toto cesta mať aj iné opatrenia, mať aj nejaké revitalizovať mokrade a najmä vyhnúť sa tým veľmi škodlivým zásahom, tak sa do toho veľmi rada zapojím aj ako dobrovoľnička.